Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya menyapa tamu kami yang berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami, dan jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat memberikannya lewat indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943033135 atau nomor lainnya 03994922008. Nah, marilah kita segera bergabung dengan Dr. Nasha Bhavan, dosen senior di Departemen Media dan Komunikasi Universitas Latrobe. Selamat siang, Dr. Nasha Bhavan. Terima kasih.
Bagus.
Terima kasih Ibu yang telah menunggu dengan sabarnya. Nah, Bu Nasha, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Ibu untuk melihat kembali media tradisional dalam pemilu 2022 ini. Artinya, bagaimana media itu seharusnya mengcover atau memberikan laporannya itu?
Memang betul Ibu Sri, beberapa tahun yang lalu kalau media tradisional itu dianggap memang ada kekuasaan dalam laporan kalau ada pemilu. Tapi saat sekarang yang faktor usia, yang orang yang lebih tua pun sering dapat informasi dari sosmed. Jadi kekuasaan media tradisi itu berkurang. Jadi kebanyakan yang ikut pemilu itu dapat informasinya untuk mereka mau milih siapa dalam pemilu itu. Mereka dapat informasi itu dari sosmed. Dan ini memang membuat ada beberapa kewajibannya dari media tradisional yang bukan hanya penerbit atau memakai
tulisan, kayak
broadcasting. Iya, jadi mereka sangat dapat, mereka seringkali mereka pakai sosmed juga ya. Misalnya SBS dan ABC, mereka memiliki halaman resmi di Facebook atau account
podcast,
di Twitter.
Yeah.
Iya, podcast, betul. Dan mereka ada beberapa kewajiban untuk menyebarkan informasi sama dengan akurasi dan standar yang mereka pakai untuk media tradisional yang dulu. Misalnya kalau menerbit misalnya. Tetapi tentu saja yang bikin sulit, media ini yang menyebarkan informasi di sosmed itu, mereka milik siapa, dan seringkali itu membuat masalah ya dalam laporannya.
Pelaporan atau coverage tersebut. Nah Ibu, ini kalau saya boleh mengacu itu pada Ibu Margaret Simons itu, yang pengamat media itu, beliaunya memang juga mengkritik media juga kan, karena ya itu tadi, akibat dari kepemilikan yang terkonsentrasi, dan juga adanya pendanaan yang terbatas itu, jadi memang coverage atau pelaporan itu sehingga tidak memadai begitu. Dan juga konsentrasi atau fokus dari pelaporan itu seharusnya berubah. Nah ini bagaimana yang dimaksud dengan seharusnya berubah itu bagaimana maksudnya?
Saya rasa Dr. Margaret Simon itu bicara tentang konsentrasi media yang tradisional, di mana seperti Australia ada beberapa perusahaan media yang sebenarnya yang miliknya itu hanya sedikit. Jadi walaupun ada beberapa outlet, misalnya beberapa sumber, mereka semuanya dimiliki oleh satu perusahaan. Misalnya Nine yang memiliki Channel 9 dan juga The Age dan Sydney Morning Herald. Atau News Corporation yang ada beberapa titel dan juga miliki misalnya Sky News. Now, menurut Dr. Simons ini, dan beliau memang benar bahwa ini jadi masalah kalau yang pemiliknya itu hanya sedikit, karena mereka memang betul pasti akan menaruhkan bias dan dalam laporannya.
Nah, Ibu, kadang-kadang kan ada kejenuhan kan ya, ini orang pemilu. Ya pemilu kan gitu-gitu aja. Alah udah pemilu, tinggal saja nanti tunggu kalau sudah tanggalnya kita milih, nyoblos dan sebagainya itu. Nah menurut itu Dr. Margaret Simons itu, harusnya media itu harus dapat membuat orang-orang itu jadi tertarik akan proses itu sendiri, dan juga terlibat begitu seolah-olah. Nah, ini bagaimana caranya menggugah minat dari para pemberi suara itu, Ibu?
Sebenarnya saya tidak tahu kalau pemilu di negara lain, ya misalnya di Indonesia, tapi kalau pemilu di Australia sebenarnya banyak yang menyelidikan bahwa apalagi anak muda sekarang, mereka tidak tertarik sama politik. Jadi jika mereka datang untuk pemilu di Australia, ya, untuk mengikut pemilu itu salah satu obligasi. Dan kalau kita tidak ikut pemilu, kita kena denda.
Yeah.
Dan sebenarnya mereka tidak memikirkan kandidat siapa. Jadi banyak yang diselidiki bahwa anak muda ini mereka kurang bisa berbeda di antara kandidat tertentu. Jadi sebenarnya memang betul hari-hari pemilu itu juga mungkin mereka mikir saya akan milih siapa.
Ya. Nah, Ibu, ini dalam wawancaranya saya sempat mendengarkan itu wawancaranya Bu Margaret Simons itu katanya karena memang mungkin karena pendekatan dari para pewarta atau jurnalis itu yang fokusnya adalah pada politik saja. Atau pada politisinya saja, atau juga pada ini strategi dan taktiknya gitu. Padahal seharusnya mereka mengangkat hal-hal lain yang menyangkut apa kebutuhan atau yang menyangkut kehidupan orang banyak itu, sehingga mereka itu memikirkan dan berpikir begitu. Jadinya oh iya ya, kalau saya ingin ini berubah berarti saya harus bersikap demikian dalam pemilu itu. Apakah itu saran yang tepat begitu, Ibu?
Iya, itu saran yang sangat akurat dan tepat. Karena seumpamanya laporan tentang berita politik hanya fokus ke politiknya, misalnya Partai Satu, mereka janji jika mereka menang, mereka akan memasuki beberapa uang dalam misalnya bagian kesehatan atau rumah sakit atau di sistem rumah sakit umum kan yang ada di Australia. Nah, jika wartawan menulis tentang itu, mungkin itu akan berpengaruh yang ikut pemilu itu akan milih partai itu. Jadi mungkin fokusnya atau sarannya seharusnya wartawan itu lebih luas dan mengatakan bukan hanya oh partai ini janji mereka akan kasih danau kepada rumah sakit umum. Tapi apa akibatnya kalau seumpamanya mereka menang dan duitnya dimasukin seperti benar? Dan of course tentu saja wartawan itu ada kewajiban untuk follow up berita itu. Mungkin itu akan ada
perubahan sikap.
Iya.
Memang itu ya, karena kalau akhir-akhir ini misalkan itu masalah NDIS itu. Jadi orang-orang penyandang disabilitas misalnya itu kan dananya dikurangi itu dan sebagainya. Jadi mungkin bukan hanya mewartakan oh ini dana akan dikurangi di something, tapi mungkin berbicara dengan keluarga-keluarga mereka yang terkena dan bagaimana perasaan mereka, bagaimana dampaknya dan sebagainya. Jadi berarti para jurnalis itu diminta untuk lebih dalam lagi dalam memberikan pelaporannya kan, Ibu?
Betul, dan itu salah satu masalah besar karena wartawan atau jurnalis mereka tidak ada waktu. Untuk zaman sekarang pasti Ibu Sri sendiri pasti tahu bahwa
semuanya serba cepat, yeah.
Dan juga tenaga wartawan juga sangat sangat mahal ya, sedangkan mereka gajinya tidak sesuai dengan apa yang diminta dari mereka karena mereka harus lebih banyak, sedangkan deadline-nya sangat sangat
cepat
ketat.
Sekali.
Sangat cepat sekali dan mungkin mereka tidak ada waktu di luar hanya menulis apa yang ada di press release. Mereka nggak ada waktu untuk cari tahu misalnya seperti Ibu Sri bilang wawancara dengan keluarga yang menerima NDIS misalnya untuk dapat laporan yang lebih luas. Walaupun wartawan atau jurnalis itu mungkin sangat ingin ada lebih banyak waktu untuk
melakukannya,
membuat laporan yang lebih dalam. Ya.
Yeah. Wah Ibu ini seperti lingkaran setan kan ya. Jadi mereka itu mencarinya di media sosial itu tadi seperti Ibu katakan. Tadi lah sekarang masalahnya media sosial itu kadang-kadang bahkan mungkin dari partai pun tuh ada yang tidak secara jujur apa mengatakannya kan ya karena mereka pandai berbicara atau pandai menulis sehingga kami yang menerima itu menjadi salah pengertian itu kan ada. Nah sekarang masalahnya bagaimana mengatasi misinformasi itu tadi Ibu?
Nah, kita mungkin sudah bicara tentang ini di lain waktu, tapi menurut saya yang paling baik kita bukan hanya training untuk wartawan atau jurnalis, tapi training juga untuk yang baca atau yang konsumsi laporan itu melalui sosmed. Apalagi dalam demografik tertentu, misalnya yang lebih tua atau yang tadinya mengonsumsi media lewat media tradisional, sekarang dapat informasi lewat sosmed. Bagaimana mereka bisa memilih informasi yang akurat dan tidak bias. Karena menurut saya, seperti apa yang Ibu Sri bilang, apalagi partai-partai baru yang ingin dapat
banyak suara,
mungkin mereka akan bakalan memberi informasi yang kurang akurat.
Iya, membengkokkan fakta, Ibu. Itu ya, seolah-olah
mungkin
itu.
Mereka tidak membohong, tapi membohong dengan secara, iya, faktanya dipijit-pijit.
Ibu Nasabafen, memang banyak sekali ya yang dapat kita angkat, tapi mungkin kita dapat lanjutkan sebelum pemilu nanti kita dapat kembali membicarakan, karena salah satu di antaranya yaitu bahwa dalam dunia kita ini kan masalah conversation atau percakapan, dialog itu antara orang-orang mengenai masalah-masalah tertentu itu kan masih juga sangat jarang begitu ibaratnya.
Iya, salah satu irony ya, karena sekarang kita ada sosmed, bisa komunikasi, tapi komunikasinya sering tidak sesuai,
seperti yang diharapkan. Ya. Ibu Nasabafen, terima kasih sekali, sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Ibu Sri.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.